Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, godātie radio klausītāji. Vai mēs ticam, ka Jēzus ir Mesija, kas atnāca mūs atpestīt? Dieva vārta svētdienas svētā mise un lūkšana kunga eņģelis. Pāvests pieprasa izskaust antisemītismu un reliģiskās vajāšanas. 27. Janvāra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis. Pirmdien 27. Janvārī pāvests pieņēma atsevišķās audiencēs Vatikāna komunikācijas dikastērija rīkotās tikšanās dalībniekus, dažādu zemju bīskapu konferenču, komunikācijas komisiju priekšsēdētājus un komunikācijas biroju direktorus, kanonizācijas lietu dikastērija prefektu kardinālu Marcello Semeraro, Castellanetas Itālija bīskapu Sabino Lanucci, Sinodes ģenerālsekretāru kardinālu Mario Grehu, Noto Itālija bīskapu Salvatori Romeo un Svētā Mārtiņa no Pannonhalmas delegāciju no Ungārijas. Dieva vārds ir dzīvs, cauri laikiem tas iet kopā ar mums un darbojas mūsu dzīvē un vēsturē ar svētā gara spēku, teica pāvests Francisks 26. Janvārī svētā Pētera bazilikā, kur vadīja sestās Dieva vārda svētdienas dievkalpojumu.
Evaņģēlijs pasludina pravietojuma piepildījumu, kas pārpilns ar svēto garu, un tas, kas to piepilda, ir tas, kurš nāk ar gara spēku, Jēzus glābējs. Dieva vārds ir dzīvs, cauri gadsimtiem tas iet kopā ar mums un darbojas mūsu dzīvē un vēsturē ar svētā gara spēku. Kungs vienmēr ir uzticīgs savam apsolījumam, ko viņš īsteno no mīlestības pret cilvēci. Tieši to Jēzus saka Nāceretes sinagogā. Šodien šie raksti ir piepildījušies.
Māsas un brāļi, cik brīnišķīga sakritība, teica svētais tēvs. Dieva vārda svētdienā, ko svinam jubilejas gada sākumā, tiek pasludināts Lūkas evangēlija fragments, kurā Jēzus atklājas kā Mesija, svaidīts un sūtīts pasludināt kunga žēlastības gadu. Viņš ir dzīvais vārds, kurā pilnībā piepildās visi raksti. Šodienas svētajā liturgijā mēs kļūstam par viņa laika biedriem. Arī mēs pārsteiguma pilni atveram savas sirdis un prātus, lai klausītos viņā, jo viņš ir tas, kas runā, kad baznīcā tiek lasīti svētie raksti.
Šādā priekpilnas ticības garā mēs esam aicināti pieņemt seno pravietojumu, kas nāk no Kristus sirds, pārdomājot piecas darbības, kas raksturo Mesijas misiju. Tā ir unikāla un universāla misija. Unikāla, jo viņš vienīgais var to īstenot. Universāla, jo viņš vēlas tajā iesaistīt visus cilvēkus.
Pirmkārt, Jēzus ir sūtīts sludināt labo vēsti nabagiem. Tas ir evaņģēlijs, labā vēsts, ko Jēzus pasludina. Dieva valstība ir tuvu. Kad Dievs valda, cilvēks ir glābts. Kungs nāk apciemot savu tautu, rūpējoties par pazemīgajiem un nabadzīgajiem. Šis evaņģēlijs ir līdzcietības vārds, kas aicina mūsu žēlsirdību piedošanu savam tuvākajam un aktīvu iesaistīšanos sabiedrības dzīvē.
Otrā Kristus darbība ir pasludināt gūstekņiem atbrīvošanu. Ļaunuma dienas ir skaitītas, nākotne pieder Dievam. Ar gara spēku Jēzus atpestī mūs no grēkiem un atbrīvo mūsu sirdis no visām iekšējām važām, nesot pasaulē Tēva piedošanu. Šis evaņģēlijs ir žālsirdības vārds, kas aicina mūs kļūt par decīgiem miera, solidaritātes un izlīguma lieciniekiem.
Trešā darbība, ar kuru Jēzus īsteno pravietojumu, ir dot redzi aklajiem. Mesija mums atver sirds acis, kuras bieži vien apžilbina varas un tukšuma valdzinājums. Dvēseles slimības, kas neļauj mums atpazīt Dieva klātbūtni, padarot vājos un cietušos neredzamus. Šis evangēlijs ir gaismas vārds, kas aicina mūs uz patiesību, ticības liecību un dzīves konsekvenci.
Jēzus ceturtā darbība ir atlaist brīvībā apspiestos. Neviena verdzības forma nav pārāka par Mesijas darbību, kurš savā vārdā dara mūs par brāļiem un māsām. Vajāšanas un nāves cietumi tiek plaši atvērti ar Dieva mīlestības spēku. Šis evaņģēlijs ir brīvības vārds, kas aicina mūsu sirds atgriešanos, domu godīgumu un pacietību pārbaudījumos.
Visbeidzot, piektā darbība. Jēzus ir sūtīts pasludināt kunga žēlsirdības gadu. Tas ir jauns laiks, kas neiznīcina dzīvi, bet gan to atjauno. Tas ir jubilejas gads, līdzīgs tam, ko esam iesākuši, ar cerību gatavojoties galīgajai tikšanās reizei ar pestītāju. Šis evaņģēlijs ir prieka vārds, kas aicina mūs uz uzņemšanu sadraudzību un kā svētceļniekiem iet uz Dieva valstību, teica pāvests.
Ar šīm piecām darbībām Jēzus jau ir īstenojis Isaja pravietojumu. Veicis mūsu atbrīvošanu, viņš pasludina, ka Dievs tuvojas mūsu nabadzībai, atpestī mūs no ļaunuma, apgaismo mūsu acis, salauž apspiestības jūgu un ieved mūs laika un vēstures līksmībā, kurā viņš ir klātesošs, lai ietu kopā ar mums un vestu mūs uz mūžīgās dzīves godību. Pestīšana, ko viņš mums dāvā, vēl nav pilnībā īstenojusies, un tomēr kariem, netaisnībai, sāpēm un nāvei nebūs pēdējā vārda pār zemes tautām un mūsu vēsturi, jo evaņģēlijs ir dzīvs un drošs vārds, kas nekad nepieviļ.
Fratelli e sorelle, nella domenica dedicata in modo speciale alla parola di Dio.
Brāļi un māsas, svētdienā, kas īpašā veidā veltīta Dieva vārdam, pateiksimies Tēvam par to, ka viņš uzrunā mūs ar savu vārdu, kas tapis cilvēks pasaules pestīšanai. Tas ir notikums, par kuru runā visi svētie raksti, kuru patiesie autori ir cilvēki un svētais gars. Visa Bībele piemin Kristu un viņa darbu, un gars to aktualizē mūsu dzīvē un vēsturē. Kad mēs lasām svētos rakstus, lūdzamies un studējam tos, mēs saņemam ne tikai informāciju par Dievu, bet garu, kas mums atgādina visu, ko Jēzus teica un darīja. Tādējādi mūsu sirds, ticības iedegta, cerībā gaida Dieva valstības atnākšanu.
Ar deksmi atsauksimies Kristus aicinājumam. Kungs mūs neuzrunā kā klusus klausītājus, bet kā lieciniekus, aicinot mūs sludināt labo vēsti visos laikos un visās vietās. Tāpēc apņemsimies nest priecīgo vēsti nabagiem, pasludināt gūstekņiem atbrīvošanu un aklajiem redzes atgūšanu, apspiestajiem palaišanu brīvībā un kunga žālsirdības gada pasludināšanu. Tad mēs pārveidosim pasauli saskaņā ar Dieva gribu, kurš to ir radījis un atpestījis no mīlestības.
Kungs, tava mīla mums, kas zarā salē, kā vienais sveišums ilais tevis jūs. Kungs, tava mīla mums, kas zarā salē, kā vienais sveišums ilais tevis jūs.
26. janvāra pusdienlaikā svētā Pētera laukumā sapulcējās vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm, lai noklausītos pāvesta uzrunu un saņemtu viņa apustulisko svētību. Viņu vidū bija mediju jomas pārstāvji, kuri noslēdza savas profesijas jubileju. Pārdomas pirms lūkšanas kunga eņģelis Francisks balstīja uz Lūkasa evangēlija 4. nodaļu.
Dārgie brāļi un māsas, šajā svētdienā evaņģēlists Lūkas stāda priekšā Jēzu Nāceretes pilsētā, kurā bija uzaudzis. Sinagogā viņš lasa fragmentu no pravieša Isaija grāmatas, kurā vēstīts par Mesijas evaņģelizējošo un atbrīvojošo misiju, un pēc tam vispārējā klusumā svinīgi paziņo, šodien šie raksti ir piepildījušies. Cik liels bija Jēzus līdzcilvēku pārsteigums un izbrīns, kuri pazina viņu kā galdnieka Jāzepa dēlu un nekad nebija iedomājušies, ka viņš varētu būt Mesija. Tomēr tā tas arī ir. Jēzus ar savu klātbūtni pasludina, ka ir pienācis kunga žālsirdības gads. Tā ir prieka vēsts visiem, īpaši nabagiem, ieslūdzītajiem, aklajiem, apspiestajiem.
Quel giorno a Nazaret Gesù pose i suoi interlocutori di fronte.
Tajā dienā Nāceretē Jēzus savus sarunu biedrus nolika izvēles priekšā attiecībā uz savu identitāti un misiju. Sinagogā neviens nevarēja neuzdot jautājumu, vai Jēzus ir tikai namdara dēls, kurš sev piedēvē lomu, kas viņam nepienākas, vai arī viņš patiesi ir Mesija. Dieva sūtīts, lai glābtu cilvēkus no grēka un visa ļaunā. Evangēlists Lūkas stāsta, ka Nāceretes iedzīvotāji nespēja Jēzu atpazīt kunga svaidīto. Viņi domāja, ka ļoti labi pazīst viņu, un tieši tas, tā vietā, lai veicinātu viņu prāta un sirds atvēršanu, bloķēja, kā smags plīvurs, kas aizsedz gaismu.
Māsas un brāļi, šodien šis notikums attiecas arī uz mums. Arī mūs aicina Jēzus klātbūtne un vārdi. Arī mēs esam aicināti atpazīt viņā Dieva dēlu, mūsu glābēju. Bet mums var gadīties, tāpat kā viņa tautiešiem, domāt, ka mēs viņu jau pazīstam, ka mēs jau visu par viņu zinām, ka esam ar viņu uzauguši skolā, draudzē, katehisma lekcijās, valstī ar katoļu kultūru. Un tādēļ arī mums viņš ir persona, kas ir tuvu, pārāk tuvu. Jautāsim sev, vai mēs apjaušam unikālo autoritāti, ar kādu Jēzus no Nāceretes mūsu uzrunā? Vai mēs apzināmies, ka viņš ir pestīšanas vēsts nesējis, ko mums nevar sniegt neviens cits? Vai es apzinos, ka arī man ir vajadzīga šī pestīšana, ka arī es kaut kādā veidā esmu nabags, ieslodzīts, akls, apspiests? Tikai tad žālistības gads būs arī man.
Droši vērsīsimies pie Marijas Dieva mātes un mūsu mātes, lūdzot, lai viņa palīdz mums atpazīt Dieva dēla vaigu, lai mēs neieļaunotos par viņa cilvēcību un viņa mīlestību, pret mazajiem un nabagajiem, mudināja pāvests. Lūksim visvētāko jauno Mariju, lai šajā jubilejas gadā mēs ar apbrīnu no jauna atklātu Jēzu un stiprinātu savā sirdī priecīgu pārliecību. Jā, tas ir viņš, viņš ir pestītājs.
Pieminot Aušvicas Birkenavas koncentrācijas nometnes atbrīvošanas 80. gada dienu, pāvests pēc lūkšanas kungaeņģelis stingri pieprasīja izskaust antisemītisma un reliģiskās vajāšanas sārgu. Francisks veic arī žurnālistus un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kas piedalījās komunikācijas pasaules jubilejas pasākumos. Pāvests Francisks aicināja risināt sarunas par konfliktu Sudānā un Dienvidsudānā. Viņš uzsvēra, ka šī ir visnopietnākā humanitārā krīze pasaulē. Svētais tēvs apliecināja, ka ir tuvu abu valstu tautām un mudināja tās būt brālīgām, solidārām, censties izvairīties no jebkādas vardarbības vai instrumentalizācijas. Viņš aicināja arī starptautisko sabiedrību darīt visu, kas ir tās spēkos, lai sniegtu nepieciešamo humāno palīdzību pārvietotajiem iedzīvotājiem un palīdzētu karojošajām pusēm pēc iespējas ātrāk atrast ceļu uz mieru. Svētais tēvs pauda bažas arī par dramatisko situāciju Katatumbo, Kolumbijā, kur konflikta un bruņoto grupējumu sadursmju rezultātā ir pārvietoti aptuveni 300 tūkstoši cilvēku. Atcaucoties uz starptautisko holokausta piemiņas dienu un 80. gada dienu kopš Aušvicas Birkenavas koncentrācijas nometnes atbrīvošanas, pāvests uzsvēra, ka nedrīkst neaizmirst, nenoliegt šausmas, kas saistītas ar miljoniem ebreju un citu ticību cilvēku iznīcināšanu Otrā pasaules kara laikā. Francisks pieminēja arī ungāru dzejnieci Edīti Bruku, kura izdzīvoja holokausta šausmas. Viņš arī mudināja pieminēt daudzus kristiešus, tostarp daudzos Otrā pasaules kara mocekļus. Viņš atkārtoti aicināja visus sadarboties, lai izskaustu antisemītisma postu, kā arī visas diskriminācijas un reliģiskās vajāšanas formas. Viņš mudināja kopīgiem spēkiem veidot brālīgāku, taisnīgāku pasauli, audzinot jauniešus uz visiem atvērtu sirdi brālības, piedošanas un miera loģikā. Atcaucoties uz pasaules lepras dienu, Francisks norādīja, ka slimniekus nedrīkst atstumt malā. Viņš mudināja tos, kas strādā slimības skarto labā, turpināt savus centienus, palīdzot arī izārstētajiem integrēties sabiedrībā.
Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!